Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Kaixo, ongi etorriak Bilbo Hiria irratiako entzuleak, eta gaurkoan hasi orduko esan behar, sasoiko azken txanda izango dela, ze, bueno, batzuk sorionez, oporrak hartuko ditugu. Azte honetatik aurrera, udako etenaldia egingo dugu, baina zin egiten dizuegu, udako atzedena hartuta berriro bueltatuko garela.
Berriro, utzi beraki utzi duen laguna eta jarraituko. Venga, ya me concentro.
Eskerrik asko Leire, ba, gitxi barru hasiko gara asteburu honetarako proposamen zerrendarekin. Ezertan hasi orduko beti bezala eguraldiari begira datxoa egin ohi diogu eta oraingoan ere, baina ikusita nola dagoen Leire, eguraldia ere zu bezain ero eta txoro etorriko zaigu Leire.
Ez dakit, berain denago, ez dakit, negar egin behar dudan, barre egin behar dudan, hau amaiera da, hau hasiera da, zer dau, ez dakit. Bueno, hasiko naiz Hamleten moduan, izan ala ez izan, hori da nire patua, zer esan dira zu eguraldia?
Bai, seguraldi izango dugu, este buruan.
Eguraldia, hemen agur negarre egingo dugu. Larun bata moteletik dator eta euri apur bat egingo du. Ipar mendebaldeko haizearen ondorioz, baserua lainotuta egongo da, batez ere ipar partean. Bertan, odei geruza trinkoagoa izango da eta euri txikia egingo du. Egoaldean berriz, ba odeiak iritsiko diren arren ateri eutziko dio. Temperaturak beste apur bat galduko du eta nekez gaindituko dugu 20 graduren muga hori. Ebro ibarrean basiertzoa arrotuko da. Temperatura altuei dagokienez, bueno, ba ekostaldean altuenak 19-18 gradutan ibiliko dira eta minimoak 14-15 berriz. Barrualdean, barnealdean, pixka bat gorago joko dute temperatura maksimoek 23ra ere hel gaitezke. Minimoak berriz, ba, bere horretan mantenduko dira, 13-14 tartean. Itxasuari dagokionez, ba, ipar mendebaldeko haizea ibiliko denez, iruko indarrarekin ba, itxaskirria eragingo du. Ipar mendebaldeko ondoko itxasuak metro bete inguruko olatuak altzatuko ditu. Beraz, surf egitera, ba, igual beste leku batera joan beharko duzue. Eta bitartean, bueno, ba, neopreno finagoa erabiltzen has gaitezke, temperatura, uraren temperatura 20 gradura iritsi baita. Eta igandean, bueno, bai, igandean ez dugu eguraldi oso ona izango, baina oberantz egingo du nabarmen. Euririk ez dugu izango inon. Haizea mendebaldetik, bueno, ba, iparrerantz joango denez edo ibarretik joko duenez, ba, temperaturek ez dute gora egingo. Aurreko eguneko temperaturak mantenduko dira. Hau da, kostaldean 19 gradu 20ra ez gara iritsiko, maksimoetan eta minimoetan, 14-15 gradutan eta barrualdean, bai, 23 bat gradu maksimoetan eta minimoetan, ba, 14 bat gradutan geldituko gara. Dena den, pentsa dezagun, ba, zeruan, odeiak saretuz, edo zerua saretuz joango dela, odeiak desagertuz joango direla, eta igual gure Lorentzo, edo Lorentza, ba, agertu daiteke hor nunbait. Baina, esan bezala, temperaturak, bueno, fresko. Garai honetarako apur bat freskoak izan daitezke, dena den, eskertzekoak, pasaden egunetako beruak nik ez ditut nahi.
Ez ondo etorriko zaigu freskura bizka bat, egia da bai.
Bueno, ba horixe, bai, ez da, hain eguraldi txarra. Euri apur bat egingo du, freskuago, baina denetatik euki behar dugu.
Bero galanta pasatu dugu bai astean eta bapatean harrapatu gaitu, denok ibili gara freskotasuna bilatzen eta bizkate bero zapakin gogaituta gustora hartuko dugu irten alditxo bat asteburuan eta bizkate freskatu eta despejatze aldera. Nora joango gara asteburu honetan, Leire?
Ba, kostalderantz egingo dugu. Bueno, gure kostaldean Bizkaian hain zuzen ere, bueno, ba, arako, ondarrurako bidean, ba, Markinatik pasatzen gara, eta Markina eta Aulesti edo Aiusti, bertako esaten dute moduan, hor badago ba oso famatua eta gainera erromez bidea da, bertako jenteak ohitura dauka iraila aldean igotzeko, ermitatxo bat dagoelako mendi punta batean, Santa Eufemia. Eta horraino abiatuko gara, gutxi gora bera beharko izi ditugu ba 8 kilometro eta erdi egiteko 2 ordu eta erdi, eta desnibela, bueno ba, 632 metrokoa. Ibilbidea, ez da izango borobila, bai, lehengoa izango da, ba, pasaden astean bezala, lineala, eta gero azkenean, bai, azkenean egingo dugu alako borobiltxo bat. Baina uste du, bueno, pasa interesgarria dela lekua, eta gustatzen baldin bazaigu, pues badakigu irailean festa egiten dutela, eta Aiustiarrek mendimartxa bat antolatzen dute, eta bertatik ere pasatzen da, eta hori izaten da, pues ez dakit urri aldera, edo. Baina, bueno, oporretan joan gaitezke bertara, eta lekua, ba, ezagutu. Esan bezala, Markina herriraino abiatuko gara, horretarako, pues, autos beti bezala, edo autobusa ere heltzen zaigu. Herrian gaudelarik, ba, Sidorra lagun, Goiko Portala deritzon plaza nagusian hasiko gara ibilian. Zirkulazio seinale ikasu eginda, Artibai kaleparean doan Ondarroarazko bideari jarraitu behar diogu. Arritxinagako San Migueleko desbideratzea alde batera utzita, ezkerrera jo. Eta Atxondoko Zubizarraren gainetik igarota, Durango Ondarroa errepidearen azpiko pasabidera iritsiko gara. Tuneletik irtetean, ezkerrera egingo dugu hasieran. Eskuinera ondoren. Asfaltoa eta porlana bidaide, argindarreko eraikin txiki baten aldamenera iritsita, PR Sidor baten arrastoak aurkituko ditugu. Eraikin horren eskuinaldean, hortik duan Sidorra hartuta, maldan gora jarraituko dugu pinuen artetik. Pistarekin egingo dugu topo geroxeago, ura gurutzatu eta Sidorretik jarraituko dugu ondoren. Aldapatxua da, oso, zati hori. Pistara berriz iritsita, eskuinera egingo dugu, eta metro batzuk egingo ditugu hortik. Hala, zabortegi baten inguruan dagoen bide banatze batera iritsitakoan, ezkerrera joko dugu, eta porlana lagun aldatzei eutxiko. Igotz deritzon baserrira iritsiko gara laster. Goraxeago, burdinazko langa bat zeharkatuta, larruz baserriraino segituko dugu. Pistan aurrera eginez, Urregarai eta Bedartzandi mendien arteko lepoan dagoen atzeden lekura iritsiko gara. Aiustiko, Atxagarai aterpetzea eta Bolatoki estalia daude bertan. Egin dugu ibilbidearen erdia lagunok. Aterpetxearen atzealdetik irteten da Urregarai mendipuntan dagoen Santa Eufemia baselizarainoko bidezka, eta ari segituko diogu gora-goraino. Baselizara iritsi aurretik, 200 eskailera edo, ez dakit gehiago ez diren, ba, 200 eskailera inguru, igo beharko ditugu. Ikuspegi zabal-zabalak daude tontorrean, bertatik Urdaibaiko biosfera erreserbakoak ere ikus daitezke. Paisaiaz erabat azeta, Markinara buelta egingo dugu. Ibilbide beretik egin ordez, ba, larruz, baserreraino zuzen-zuzen jaitsiko gara, beste senda batetik, eta galtzeko arriskurik ez dago, tranquil. Tontorreko ermita ondoko eskailera mailak jaitsi bezain laster, eskuinera hartuko dugu, eta senda balizatuari jarraituta, maldan bera segituko dugu. Larruz baserrira heldu baino lehen, tamaina ederreko urki, pago, gaztainondo eta lizarrak begiztatuko ditugu bide basterrean. Igotzean egindako bidearekin bat egingo dugu Larruz baserrira iritsitakoan. Beraz, handik, lehen egin dugun bidea egin beharko dugu. Hau da, igotz baserrira jaitsiko gara ondoren pistatik, eta handik markinara pista eta sidorretatik. Aipatu dut Santa Eufemiako basilisa hor mendipuntan ikusgarria dagoen basilisatxo hori. Bueno, ba, Santa Eufemia basilisa, santu horrengatik omen dago Urregarai mendiaren tontor horretan. Gailurra bizilekutzat hartu baitzuen, Euskal Herriko mendigainetan altzaturik dauden basilisa askotan bezalaxe, Urregaraikoan ere pasadizo polit bat bada ermitaren obren gainekoa. Biztanleek ermitatxoa aitzaren behealdeko zabalgunean eraiki nahi zuten arren, ba, kontua da Urregarai mendi gailurrean agertzen zela egunez egiten zen pues lantxoa. Biztanleek pentsatu zuten gailurrean eraikiz esaten nahi zuela santuak eta laxe egin zuten, santuaren nahiari men eginez. Bueno, ba, gerriko mina sendatzeko doain berezia duelako sinesmena oso sustraitua egonda eliskoiengan. Eta aspaldi jasota dagoenez, argizari egindako gerrikoekin ermitaraino igotzeko ohitura izan dute erromesek. Gerrikoak ermitan utzi eta otoitz egin ondoren argizariari zu ematen zioten eskaintza gisa. Gaur egun, erromeria jendetsua izaten da esan bezala, irailean. Eta horixe da gaur egin dugun ibilbidetsua.
Eta gerriko minak kentzen espada, ostera be kandelia erreklamatzen saio santuari edo
ez dakit Urkiolako San Antonioeri ere nobizua do nobizie aurkitzen espadozu, ez dakit gero zelako erreklamazio horria bete beharko den. Bueno, Urkiolan be badau beste bat, nobizua eta nobizierena. Eta bada, Urkiola santutegiaren atzean dagoen ermitatxoan, handik ateratzen den ur horretatik, bo, ur hori agoan mantendu eskero eta ez dakit zenbat buelta eman ondoren basilizari, bueno, aginak perfecto, dentistarena joan beharrik ez.
Bueno, Leire, zuen eskeriokan ondo eskonduta agineko min barik eta gerriko mini barik egongo zara,
ezta? Ez dut uste, gerriko mina hor dago, igual joan beharko du Santa Eufemiara horrengo erromesaldian. Eta Santa Eufemiara aragoraino egonda gero bajatu, ba gozetuta izango gara. Eta niri ideia oberik ezaitu bururatzen, handik hurbil Ondarruko portua daukagu eta portu importantea. Eta oker espanago, garai honetan hegaluzearen kanpaina hasiko da.
Ba bai, gaina pasan astine Ondarrun izan itxan eta anaxik izaztan, ba astebi barru edoia, astekusan eda temporadi. Eta bueno, jakin jebaia egaluzia mendakauela, ba horretxeaz erlazionatutako errezeta bat ekarri dugu gaur.
Ai, ez dizut orkestu, ez duzaigu Xabi eta hemen daukagu astero bezala errezetarako ba, proposamentxo batekin. Eta aurreratu digu, bueno, ba, egaluzarekin erlazionatutako errezeta bat ekarri diguzula. Aproposa garai honetarako. Zenik gogoratzen dut, kostaldean udan, egaluzea entzaladan, egaluzea erreta, egaluzea marmitxakoan, egaluzea tomatearekin, kokoteraino egaluzearekin, baina bueno, oraindik nekatu ez garenez, zer dakarki guzu?
Ba hori, azkanin egaluzik pilo bat aukera motezku, zeuk usazu morun, entzaladan jangeinke, tomatiaz, erreta, marmitxakun, eta gaur bizkate Ondarruko, bueno, zapatu azulaz gabizenez, ba, saiatu ga, ba, Ondarruaz erlazionata dan errezeta bat ekarten, eta, bueno, Ondarrun geixen, bueno, gure errezetaik esan guratzuena esan geinke, marmitxako dela. Orduan gaur, ba, marmitxako bat ekarri dau.
Zure errezeta propioa da?
Ez da, nire errezeta propixu, baina Urkok azaldute gero bardinera. Igual guk Ondarrun, nire txin, zai, bakizu, bakotxak beran etxin, ba, gauzak modu batea txetxuz. Guk kipuli, asko erreten dugu. Ez dugu guztiz erreten, baina kolore handixe motet dugu. Horrek, bizkat, zaporin eraginakar, eta beran marmitxakun kolorin bebai. Bizkat, kolore iuntxua eukitzen dugu. Urko kezazku pilo bat aukera da zela marmitxaku preparateko, hein, zeinkela isokinaz be bai adibidez, edo beste arrain bat sartu zeinkela. Baina, bueno, guk ondarrun egaluzia zitzen dugu, eta niri neuri geixen gustaten gaztana egaluzia zitzen dan marmitxaku.
Bueno, ba, igual entzune ingo dugu, ez da? Ia zen Urko zer kontatu digun egaluzia prestatzeko edo marmitxakua prestatzeko bere erara?
Bale, ba, entzun daigun deia zer iristen batzuen.
Bueno, ba, Urko, hemen berriro, beste aste bat, eta uste dute aurtengoz azkena izango dela, uste dut gure azken saioa izango dela, eta...
Ja, korretera.
Bai, korretera joan dugu. Asmoa behintzat badaukagu, gero ez bada ezer harrarra hori gertatzen, ba, joango gara. Zer, zerbait bereziak arre duzu, edo zer izan da, bueno, zein da gaurko errezeta?
Api, izabe, buron. Ba, baia, bukatzeko... gure urtea bukatuko dugu marmitakoarekin.
Marmitakoarekin.
Hemengo plater bat.
Bai, bai, bueno.
Dan leku guztietan.
Ni gaina ondarrutarra, badakizu ondarrutarra nahi zelatu, ondarrun duk. Bai, hori bada guk txikitatik ikasten dugun gauza bat, gero hobea, la txarra goa izan daiteke, baina jakin badakigu. Eta, ze egaluziarekin egingo dugu, ala ze batzuek egiten dut beste arrain batekin ere bai, ez?
Bai, egin alda galaburra edo...
Izokinarekin ere bai, ez?
Izokinarekin ere.
Besterik ikusi duzu zukin joiz, izokina eta galaburra eta galuziak... Oie, kenduta ez, besterik ez, ez? Egin daiteke edo zein egin, ez? Bale. Eta, zeintzu dira osagaiak?
Osagaiak dira, 800 gramo patata, 2 piper berde, kipula erdi bat, oza, ez oso handia, ez oso txipia.
Nik tipula gorria erabiltzen dut, nik normalean, bai?
Bai, kipula gorria, bi tomate, gero berakatz...
Ale bat?
Eta txorizelo piperra. Gero kiko dugu ere... Bale, ba, litro iru arrain salda bat.
Bale.
Bardo no gero eso raza. Tipula txikitu txikia, txiki.
Bai.
Eta piper berdea ere. Hatzen dugu guztia olla batean. Potxatzen, gula kentxeko. Eta botatzen diogu berakatza txikituta.
Tipula eta gero berakatza.
Ezen dugu beste pizka bat, eta tomateak ketzen diogu azala, txikitzen dugu eta ere botatzen dugu. Ezen dugu erregiten pizka bat, eta gero patatak, ba, zuritu eta, karo, laukieak egingo ditugu, baina apurtze.
Bai, klak, salata hori ateratzen, ez? Bai, bai, oso ospetsu da, nik lehenengo aldiz entzun nuen, ez hori broma bat da, edo txantxo bat izango da, ez, badauka bere klak horrek salatak, bueno, zakit, mosteko modu bat da, ez?
Bai, eta gero horrela erbakitzidakoan, salda loditzen da pizka bat.
Loditzen da purtxo bat dago, ez?
Bueno, daukago ja tomatea, kipula eta guzti ja potxatzen, atzen duenean ja indar pizka bat, botatzen diogu txorizelo piperra, eta patatak. Izten dugu egiten pizka bat, eta sal. La bota, ba, aliarte pizka bat dira. Eta horrik izten dugu pla-pla, pizkanaka, eta aparte daukagu egaluzea, laukitxotan ebakita, baina hori botako diogu azken momentuan.
Bai,
nekan. Osa, patata dagoenean ja eginda, botatzen diogu egaluzea, botatzen dugu zua eta pajar.
Eta estaltzen du, eta listu.
Gero gatsa probatu eta...
Nik uste dut, nire amak egiten zuenean, horrela egiten du, baina uste dut, komentatu zidela batzutan, berak tipula nahiko erretzen duela edo esek, oso erreta, baina ez dakit kolore nahiko hartzen duela, ez dakit zein den arrazoia zaporea gatik, edo bizka kolore iunagoa emateko...
Bai, ere dago jendea egiten duena da frijitu erakatza eta gota pimentoia bizka bat, eta gero hori gota armentakoaren gainet.
Ah, bale. Bai, badaude, bakoitza bere herriko oiturak eta... Bale, bazu, ba, Urko, gauzatxo bat, ja azken... errezeta gaur eman dugu, eta nahi duzunean, aurten egin didazun mesede honen gatik, gonbidantzen zaitut ondarrura, marmitakoa jatera, nahi duzunean. Abuztuko jaietan nahi
gauz. Gokotatu behar dugu ere gure entzule zidabarria.
Hori da, hori bai, gure entzule guztiak gonbidatuta daude. Hori argi daude, badakite non gauden, etor daitezela eta denok elkarrekin, ba, ondaro da joan.
Buz dira, rekoge?
Agustuaren amagostean, andramaxak, andramariak izaten diran, bai? Eta ospatzen ditugu, ba, aste osoan zehar, arrantzale jantzita, eta oso tipikoa da, arrantzale unean, plaza gainera igotzea, eta han, bitako aiatea.
Bai.
Kostako herri guztietan, bai.
Mintzan ere, berdin.
Gauza bereak egiten duzu, ez? Eta bueno, eta bukatzeko, larun bat honetan, ondarrun jai garrantzitsu bat daukagu, zapatu azule, ez dakit inoiz entzun duzen, ez? Ba, bueno, uste dut gaurkoan irratian hori izango dela gure gaietako bat, hori dut, bueno.
Ez dugu
pistarik. Ez dugu pistarik, hori da. Ezkerrik asko, Urko.
Bueno, Xavi.
Agur.
Ondo pasa.
Liburuaren tartea heldu zaigu. Beti bezala, Xabier Monasteriok ekarri digu asteburu honetan irakurtzeko edo eskutartean hartu eta gozatzeko liburu baten proposamena. Oraingo honetan, zer ekarri diguzu, Xabier, irakurtzeko nahi izan eskerio?
Kaixo lagunok, beste aste batez, beste aholku batekin, beste liburu batekin natorkizue. Beti ere, gauza bera esaten dizuegu, ezta? Asteburua ba nahiko garai egokia izan daiteke irakurketari ekiteko, irakurtzen segitzeko, eta oraingo honetan Erroa argitaletxeak, Bilboko Erroa argitaletxeak bere Herrien mintzoa bildumaren barruan atera duen lehenbiziko liburua aurkeztu nahi dizuet. Beduino bat Karibe aldean, Alizalem Iselmu, idazle Sahararrak idatzitako liburua izuzen ere. Lehenengo eta bat labur-labur aurkeztuko dizuet zer den Herrien mintzoa. Begira, Erroa argitaletxeak bilduma honen bitartez ahotsa eman nahi izan die berez estaturik ez duten, errekonozimendurik ez duten herriei, erabat baztertuak, zapalduak, zokoratuak bizi diren herriei. Saharako literaturarekin hasi dira, baina gero Palestinarekin, Tibetekin, beste hainbatekin jarraitzeko asmoa dute. Eta horren barruan, eta Saharako herriari denok jakina denez basekulako afrenta egin zaiolako azken 40 urteotan, erabat baztertuta daukatelako Algeria hegomendebaldeko Tinduf alde hortan, hori da Hamada, basamorturik latzena, han bizitzera kondenatu dituzte beren marokoarrek, beren herrialdetik atereak izan ziren, bombardaketen bidez eta okupazioaren bidez. Han nola edo hala eutxi diote, beren bizimoduari, beren herriari, eta literatura ere egiten dute. Kasu honetan, Alizalem Iselmu idazleak, 30 kontakizunez osatutako liburu eder bat prestatu digu. Izenburu bitxia duena, beduino bat Karibe aldean, pixka bat kontraesanekoa dirudi izenburu horrek, ezta? Baina pentsatu behar dugu, bera, Alizalem, gaztea zela, umea zela, 8 urte ez dituenean, Kubara bidali zutela eta Kuban egin zitula bere oinarrizko hezkuntza eta geroko unibertsitate ikasketak. Eta 25 urte utzi eduki arte ez dela itzuli Saharako kanpamentuetara. Beraz, bera beduinoa da, baina Karibe aldean bizi izandakoa eta bi bizimoduak ezagutu ditu. Eta bi bizimodu horiek dira ez zuzen ere, liburu honetan biltzen dituenak, baina batez ere bere herriaren kronika, bere bizitza personalaren kronika eginez, bere herriaren historia eta bere herriaren kronika egiten digu Alizalemek. Benetan idazkera polita dauka, oso lirikoa, bera ezer bainoago poeta baita, olerkaria baita, baina hemen narrazioan murgildu da eta kontakizun hoietako bat irakurriko dizuegu, beste agurra. Berak agur egin behar izan zion bere herriari txikitan Kubara bidali zutenean, baina beste agur gordinago bat, gogorrago bat egin behar izan zuen bere amona hil zitzaionean. Eta hori da, pasarte honetan kontatzen diguna. Beste agurra. Amona etzen inoiz sorterrira itzuli, eta ez zuen beste inoiz txikitan ikusitako itsasoa ikusi. Haren ama karriak bildu ohiz zituen itsasegian, eta haiekin zorrostarriak egin, Inrikli aldean ereiten zuten garagarra ehotzeko. Ama, Daglako kanpamentuetatan hil zitzaionean, amonak negar egin zuen haren hilobiaren aurrean. Eta ametsetan ere egin zuen, noizbait, Tirisko mendietara itzuliko zela. Hots, berak hain ederki ezagutzen zituen eta bere aitaren gameluek putzurik putzu zeharkatzen zituzten mendietara itzuliko zela. Urte batez, euri ugari egin zuen Nekjir aldean, Tiris eta itsasaldearen artean dagoen haran ederrean. Euriari esker belar ederreko larreak sortu ziren inguru hartan, eta lehorte latza nozitu ondoren, alde askotako beduinoek abereak bertan bazkatzera eraman zituzten. Amonak ere aur denboran egonaldi luze samarra egin zuen Nekjir haranean familiarekin. Antxe murduzkatu zituen berak lehen hitzak, antxe idatzi zituen lehen letrak zurezko ohol mehe baten gainean, eta antxe ikasi zuen dromedarioen eresak bereizten. Azken langintza baitari ikasi zion, gizonura, gai baitzen bere aberen atzak edo eresak beste askoren artetik bereizteko behin ere huts egin gabe. Amonak basamortu neurrigabea zuen bizileku, ostrukak, gazelak, antilopeak eta erbiak ezagutu zituen, eta istariak harrapakinen atzetik zu armarik gabe korrika egiten ikusi zituen. Garai hartan istariek lurrean zulo handiak egiten zituzten, animaliak barrura eror zitezten, edo bestela eguneko ordurik beroenetara arte itxaroten zuten, arik eta gazelak eguzki kiskalgarriaren azpian arras akitu eta dunetan trabaturik gelditzen ziren arte. Jaimak hirien parekoak ziren orduan, eta gaua heltzen zelarik, jenak, txakalak eta gainerako basapiztiak agertzen ziren, kanpamentuan beldurra barreiatuz. Gurasoek orduan basapiztie buruzko ipuin eta lezarre beldurgarriak kontatzen zizkieten aurrei, erretiluaren ondoan piztu oizen kriseluaren argitasunetik sekula ere urrun ez zitezen. Izan ere, kriselu txiki hori baitzen, izarren baten dirdaiak lagundurik, gau isil eta iluna argistatzen zuen bakarra. Beraz lagunok, hauze da Alizalen Izelmuren prosa poetikoa, 30 kontakizun hauetan bilduta dagoena, beduino bat Karibe aldean liburuaren barruan, herrien mintzua bilduman, Erroa argitaletxeak argitaraturik. Gure aste honetako aholkua.
Aurrera goaz eta musikari tartea egiteko unea ailegatu zaigu. Rafa Ruedak ekarri digu oraingoan ere asteburu honetarako proposamena, ba, berak aukeratzen digu, argitaratu berri den disko bat, talderen batek egindako proposamena, edo dena delakoa. Horretara ohituta gauzka, baina ez dakigu oraingoan zer prestatu digun. Ia, Rafa, zer daukagu asteburu honetarako?
Aupa Gurtzanen, gaurkorako dakardan proposamena ez da talde berri batena. Aspaldi desegin zen euskal talde batena baizik. Eta arrazoia, ba, 25ean bueltan datozela eta askoitiko Mataixen ikusi ahal izango dituzula. Zeintzuk, Jota Kie taldeari buruz ari naiz. Behar bada, urte batzuetara helduta gaudenok sobera ezagutzen dugun taldea, punkaren estandarekin batera Urola aldean sortutako taldea dugu, naiz eta denborarekin pop rock estilora egingo zuten. Laukote moduan hasi ziren Elortza ahotsan, Maolo gitarran, Luka basuan eta Peio baterian. Peio Lizarralde bateri jolea gaur egun Piztiak taldean ikusi dezakegu. Hasi ziren 80 markadaren hasiera horretan Marino Goñik bultzatuta eta horrela grabatu zuten Cicatriz eta Kortaturekin disko konpartitu ura mitikoa eta horren beste poz karri ziena. Horren ostean hiru lan luze kaleratu zituzten, 86an grabatutako Zurt Juan Carlos Pérezen produkzioarekin. Urtebete geroago, 87an Piztu Nazazu izenekoa, eta azkena 89an Josemai Beltza izenekoa. Diskontarako laukotea boskotea bihurtu zen Fran Iturbe gitarra jolea taldera gehitu zelarik. Eta azken diskontatik entzungo dugu kantua, zera arrakasta gehien izan zuena edo behintzat irratietan gehien entzun zen kantu hori, Josemai Beltza izen berekoa. Jotakie, badakizue, 25an Azkoitiko Mataixen Buelta.
Proposamen bereziaren txandara llegatu gara eta asteburu honetan zapaturako, larun baterako proposamena egiten dizuegu. Zapaturako hain zuzen ere, festak izena be hola magi dauka, ez? Zapato azule. Berbakerak zaratzen dau, eta izan ere Ondarrun ospatzen dan jaia da, zapatu azule jaia. Eta urtetxo batzuk badara matzate, 1989 inguru horretan izan zela uste dut lehenengo saioa. Eta hasiera batean bertako herrialdizkaria bolo-bolo hasi zen antolatzen, baina gaur egun Radixu irratiak antolatzen du.
Bueno, eta pasaden astean esan genuen moduan, ba hemen hirurok amaituko genuela azken irratzaioa edo ikasturte honetako azken irratzaioa, baina benetako protagonista gaur gure Xabi da, gure lankidea.
Opa, Xabi.
Opa, zelan eskak.
Ondo, baina gaur gauza bat eskatzen dizugu.
Esan.
Zapatu azule aurkezteko eta saltzeko Ondarrutarrez hitz egin behar diguzula.
Ados, ez da problemaik. Bueno, Ondarrutarrez ondarrutarrez.
Zerbait ulertzen geratzen espadaolan argi guk egingo dugu itzulpena.
Zue galdetu. Ala, zue galdetu, zeu zez pasu ulertu.
Bueno, zapatu azule. Nondi datorlo de zapatu azule?
Bai, bueno, jente askok pentsaten dau hasiera baten, entzuten da benin zapatu azule, dala zapata azul bat. Bai.
Bizkaira txartesan.
Bai, 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 nire jente asko. Zergatik ez zapato azul esaten zue. Eta ez da, ez da zapatide bizkaieraz, bakizuen morun, basaten dugu zapatu. Eta bueno. Zehatzik azule, ba horregunin maonesko erropakin jantzitxe urteten dugu lago danok.
Eta euskaldunok, euskaldun zarrok edo bintza parte bateko, que azulari edo erdirazko azul koloreari guk azule esaten
azule,
diogu.
Bai, 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 zapatu azule. Bai, bai, bai. Eta bueno, ba ondala urte batzuk hasitzako jai bat, eta benetan esaleike Natxe Ondarruko jaxak agostu nixan, Ondarruko jai ofizialak, ba zapatua azule bihurtu dela fenomeno bat.
Data eta garaiagien aproposagoa ere, ez da, abuztuan jende asko kanpoan, beste plan batzuekin.
Bai, baina bitxixera ez, urtikin junde pilo bat jente irabazten, eta jente asko etorten da oso kanpotik eta hoxe egune pasatea. Eta bueno, bizkat zer pasada, bueno, beran gauza ona ta gasorrek eta beran gauza txarrak, ez? Gauza ona, ba zenbat eta jente gexa, ambiente onagoa da, hobeto, ez? Baina bueno, bai junde bisa galtzen herriko lehen hasira baten izan zen herriko gauza bat, bai? Zapatu azule inok ezeban ezautzen jai bat zan eta herriko jente hasi ginian horregunin ba arrantzale egunin etzen dobe morun agostun, arrantzale jantzitzu duten eta oso egun politxera batezbe egunez ibiltzeko, bai? Pilo bat ekitaldi oten di, eta kriston giru, benetan.
Orduan ez da gaueko parranda bat botatzea, eguneko jai bat, baino, herriko jai bat.
Bai, bai.
Bai, pila bat ekitaldia aipatu duzu, eta agian nagusienak edo hor erdigunea hartzen dutenak kamiseta, soka eta dinamartxa izaten dira, ez? Emeretzigarren Euskal Herriko kamiseta azoka izango da, eta beste alde batetik, ba, dinamartxak ere urtetxo batzuk badarua, ez? Ondarrutik eta Tolosarainoko
bai.
Ba, bai. Triatroia izaten da, lasterketa, bai. Azaldu pizkat.
Bai, bueno, kamisetana izan da, zapatu azulaz modun, ba, ziren iruzpalaue kamiseta saltzai etorri zin, eta poliki-poliki hori behunde bihurtzen, ba, bueno, sekulako azoka bat esango bai, pilo bat jente torten da, beran kamiseta. Bada jente bat, hasi barrixak, hau da, kamiseta marka bat ataten da benak, eta, bueno, eguna proposa ikusten dabe, bertan, bueno, bauran marki zagutarazteko. Eta gero Dinamartxin, bueno, Dinamartxi etxen da Dina Bilbao nomenez, Dina Bilbao izan zen triatleta bat, Ondarrutarra bera, eta 1987an desagertu izan itxase bidai bat etxen eguala. Bera beti oso kirolari izan zen, eta hor sasoin bizi izan Tolosan. Eta urtero, beran omenez, etxen da gainea bai bizikletaz, Tolosatik Ondarrura etorten di, eta bai mendizbe bai etxen da hasiera baten bakarrik bizikletaz etxezan. Baina bueno, gero poliki-poliki, ba, bueno, hasi zin bebai beste aukera batzuk emoten, eta mendiz bebai etxen da ibilbidi. Esan birde, mendikuk gabaz etxen da bela, hori ibilbidi, bai, eguardi partin aiateko. Eta, bueno, nik gonbidatzez atxuet, baina nahi zuen ni, neuretxea, nahi zuen tokire, zapatu azulea. Eta benetan esan, da aiaten dizenin, dana batea aiaten di gainea. bai bizikletadunak eta
eguerdi aldera esan duzu.
Eguerdi aldea jaten di, bai. Bai bizikletadunak eta bai oinezetzen dabenak. Ondarrure aia aurretik danak batzen di, hor Mutrikuti datorren, bueno, bidin. Mm-hmm. Eta gero herrire alkarrea setzen dabe sarreri. Eta da momento super unkigarrixe, bai, gentiai, bueno, asko gustaten gako, aiaten di, ez da, izan gozitu, ordu bat agaldea edo, eta, bueno, dana txaloka, eta da momento bat, ez, bueno, ez da, oso unkigarrixe dana, eta merezi da bena ikusti, eh? Uh-huh. Bai, azten di sartzen, irrintzisak entzuten di, txalu, genti, bueno, ba, berane, aita ikustea, ama ikustea, da, parte hartzen dabe, batez be, bueno, ez oso jente kirola ise, baina, bueno, ibiltzen dana kirolintzi, azkanin tolosatik bizikletan etorteko, bueno, kilometro bat utiz.
Pues laro gehi bat kilometro uste dut izela.
Bai, ez da izen bat izen, baina bai, nahiku kilometro hori. Eta oso momento politxera, oso, benetan unki garrisa.
Bueno, eta Ondarru Bizkaiko kostaldean kokatutako herri politx bukoliko zora garrisa da, baina bertara juteko problemak, zelan gumbio Ondarrura?
Bai, bueno, Ondarrure juteko aukeratiz, ba Bilbotik dakazuz autobus bi, bat pasaten da Ermutik, eta beste bat Durangotik, Durangoko Luzia guara.
Trabakuatik, epan
bai, joten dara. Bai, trabakutik, bai. Eta Durangotik dunak ordu terdi bat edetzen dau, eta Ermutik dunak ordu telaur den edo, gutxi gora bera. Eta, bueno, beste aukera ikolaik, ez da gau trenik eta inzinke, debajun eta gero debatik ba, beste autobus bat hartu bizu, Ondarrure etorteko.
Bueno, gu konbidapen hartuko eta bezperat izabien etxera jongo gara. Bai, etxe patera bihurtuko dugu.
Bai, benetan, eh? Eta marmitxaku neure konture, organia otxurire, bai, Ondarrune marmitxaku jati, eta egun pasa, benetan, zoragarri bat isaleik hori, torte mazazen. Gabaz, bueno, gabea betiku ez, gabaz badak jau edo zein tokizetan, ba, bueno, musiki, gaba, baina egun diferentire. Bada gainea herrixan ikusteote postasun bat horregunin. Eta, bueno, Ondarruk aspaldizan pasado guen gauza guztikin, ba,
hori berriz, da?
Bada, momento, bada, bueno, horrek danak aztu eta ondo pasateko danok.
Hori da, barikuan zehuzer egoten da edo zapatukua izaten da bakarrik?
Zapatuk izaten da, gero baixakun jentik, bueno, beti da golfon bat hor, baina baixakun normalin jentik, bueno, zainu itxen da, ze gero esan dut, demorun egun guztiko jai bat, jenti oso goizazten da, ja. Ama bisak aldea ja kalindaz, bai. Lelene, bueno, ba, sokan, buelta bat emon zeinke, gero hor beti arraine, bai, pintzen dabe, dastatzeko, batez behasiera baten Ondarrugu alde zarrin etxen da jaxe. Ondarrugu alde zarra da, ba, zubi zarra dan alde hori, da hor da zenta bernetan, oden da batez be giru edo ambienti.
Herriko giroa, adin guztietako jendea, zauzer, bueno, ba, bertakoa, ez da beste leku batean ez dagoena, bai, eta bai, parekorik
bai.
Ez duena.
Bai, gaina da gauza oso, lehen komentu dut, bueno, gauza bitxixez, ez, Ondarrugu jaxak ez diz horrek.
Bitxixez, ari ezuek.
Baina, Ondarrugu jaxak, baina egun, basango, potentiagoa, igual isaleik agurrek esan da, bueno, data proposat dizela, udazieri, agostu beti, atrapatezatxu bizkate, bueno, kampun edo, baina bai, benetan, nik ezautzen jenti, Ondarrugu jaxetan, igual kampua juten dana, da ez da gehatzen herrixan, baina zapatu azulin bai gehatzen dana.
Oso ondo, hor ba, Xabin partetik gonbidapena, asteburu honetan, zapatuan, Ondarrura joateko.
Venga, Manuel, bota bolanderi!
Egun berezia Ondarruk ospatuko duena zapatu honetan zapatua azule, hainbat gauza berezi, bertakoak, inon, ikusiko ez dituzunak, eta abestia ere berezia duzu egun horretarako, Xabi.
Bai, ba, gaina abestia haue Ondarrutarra ez abestute da, baina eurak ez di Ondarrutarrak. Esan birde oso ondo abesten da bela Ondarrutarrez, eta bueno, ba, ez nebeltzan abestia, ba, entzun gogu ez.
Bai, entzun dezagun.
Sorturana baino ez zeire herri xana.
hemen diar dugu berba, kopla, barreka, gora eta bera, zapatu azul edala eta ez tala, baina zer izango dugu egun horretan egiteko Ondarrun? Ba, nego izango izuet, Ondarrun ez da aziko, aziko da bezperan honeta Tolosan, esan dugu Dinamartxa. Amabiak, ostiraleko amabiak, laurden gutxiagotan, gauerdia, baino lehenago, mendiz mendiko Dinamartxara doazena, ba, itxasaurreko geltokitik aterako dira autobusean, parikuan Tolosarantz. Ordu batean, larun batean, Tolosatik aterako da Dinamartxa oinez Ondarrurantz. Eta bederatzietan, ba, Tolosako kiroldegitik aterako da Dinamartxa bizikletaz Ondarrurantz. Eta zer izango dugu bitartean Ondarrun?
Bueno, ba, goxeko amaiketan, Umintzako puzgarrixak itxasaurre plazan.
Amaiketan, amaiketakoaren orduan, ba, Euskal Herriko kamiseta azokak bere ateak irekiko ditu Latxambre plazan.
Bueno, da zelan ez, Alai Tabernako balkotxik, ba, Manuelege beti botaten dabe modun, ba, ahozko bolandera batzuk, eta ba, txosnak iraiko diz aldezarrin. Hor bertan, talu eta edarixak eukiko uz.
Osa, jateko, edateko eta musika ere izango dugu amabiak eta bostean, txek eletrotar txaranga kalekurutzean hasi eta erritik buelta-bueltaka ibiliko da eta amabiterrietan, ba, Ondarroako txistulariak ere kalerik kale ibiliko dira.
Bueno, da zelan ez, betiko modun, ba, faltaten dizenak gogun hartu eta kalekutzeko eskiaretan eongoa.
Eta ordu bat erdietan, San Pedro txurrutik aterako dira, Kresalako banda eta Artelango erraldoiak alde zaharrerantz.
Bueno, eta ordu bisetan, momento edarra eta unkigarri xetan ontzat, Dinamartxine aiegairi, ongitorri xemongo zaudanok, Alaiko balkoitzik, irrintzixakin eta Kresalako bandik be lagundute. Uhum.
Eta ordu biak eta lanetan, nola ez, bertsolariak Alain Tabernan, Bots eta Arri eta bertsoeskolako bertsolariak.
Bai, eta irurak laurden gitxiagoetan, ba, kamiseta azokako irabazliai sarixe mongo zau, eta Alaiko balkotxik, kantabrikok emondako baskaxan sosketi izango da, eta iruretan, ba, Euskal Herriko kamiseta azoki, ba, itxiongo da urrengo urte arte.
Kamiseta soka itxi eta iruketa lardenetan, ba, bazkaltzeko ordua da eta ahalduenak aldaben tokian edo aldauen tokian, ba, jarri eta bazkaldu egingo da.
Seietan, Umintzako jolasak, sokatiri eta trikitrixe, txirrimorazki taldine eskutik, eta zazpietan, karamelo jaurtik eddi.
Bataiotan egiten dena. Bueno, hemen bataio bari, karamelo jaurtiketa. Bueno, ba, ostean musikarekin jarraituko dugu. Zazpirak eta laurenetan, txek, elektrotxarangak, ba, kalekurutzean hasi eta erriti buelta-bueltaka jarraituko du zazpiterrietan, gaiteroen kale jira.
Eta sortxietan, barriro be kalekutzea jungoa, eta horre Ondarruko txogantzerki kolektibuk, ba, esketx bat aurtengo menduai, ba, eskenikotza.
Eta sortzi terdietan, plaza gainean, erromeria, banakotik larrain dantzara.
Bueno, eta ja gabin sartute, behatxixetan, txosnak zabalduko diz, plaza musikan, eta bueno, txosnak, ba, herriko gaztik, barnet egise, eta zubizarrik astolik ipiniko txuz.
Bueno, eta...
Bueno, bukatzeko ja behatxixak eta bostin, ba, erromeixi plazan, gozo-gozon eskutik.
Bueno, eta orain saiatuko naz Ondarrutarrez esaten, ba, ja, jaia badua bere bukaerara eta agurtu ere egin, berda? Eskerrik asko Ondarru, zuek baik, hau dan hau esan posible izango. Zezirra txiringito eta geu be parrandara guz. Ondo esan dut?
Perfecto, bueno. Oso ondo, gero eta obetua.
Venga.
Eta amaitzeko, ontxe, hau dana, ba, bueno, agur, matxe-matxe danoi, eta datoren urte arte, Awimin Julin Blue.
Awimin Julin Blue. Ba, badakizue. Zapatu honetan, zapatu azule, Ondarrun egun osoan zehar, parranda azule.
Bueno, augusti hau eta askoz be gehiago ere, ze asteburuetan ja uda giroa eta sasoian sartuta, jaiak hasi dira han hemenka, San Juanak sartu zaizkigu aste erdian eta asteburu honetan ospakizunak nonahi izango direla, ba jakin badakigu. Hala ere, astebururako agenda zehatzagoaren berri Ane Zabalak prestatu digu. Asteburu honetan zer proposatzen digu zuan?
Ekainaren 25a, larun batez, lekuz leku jaialdiaren bigarren eguna izango dugu. Arratzaldean zehar, Abando Ibarran hainbat proposamen ikusteko aukera izango da, baina bat aukeratzekotan, Ertzak taldearen ikuslearen showa gomendatuko dizuegu. Larun batean eskainiko dute ikuslearen showa Guggenheim Museoaren inguruan. Izenburuak iradokitzen duen moduan, ikuskizuna ikuskizunaren barruan. Ikuslearen burura eginiko bidaia proposatzen digu ikuslearen showa. Gaitzerdi taldearen 75 urte urrenarekin bat etorriz, ekainaren 25ean arratsaldeko 6etatik aurrera ekitaldi bat antolatu da dantza eta folklorea hiriko espazioa berrietara zabaltzeko. 300 dantzari baino gehiago elkartuko dituen ekimenaren helburua berriztatzeko zabalguneko lekuak elkartzea eta iragana eta etorkizuna dantzaren bitartez lotzea izango da. Isozaki atean hasi eta Kasilda Iturrizaga parkeko pergola lotuko dute dantzaz. Ibilbide osoa bete alizateko Gaztedinen parte izan diren eta diren belaunaldi guztiek hartuko dute parte. 80 urte bitarteko 300 dantzari inguruk. Igandeko errepasoa egiteko Zornotzara goaz. Bertan Aizetara jaialdia ospatzen ari da. Gaur igandez azken eguna du. 11. edizioa da eta kaleko musikaren erakustaldi bikaina izango da beste behin. Aurtengo parte hartzaileak toki askotatik etorri dira. Musika akustikoa eta haize eta perkusio musika tresnen erabilpen ederra egiten duen fanfarra bertan izango da. Madriletik Boulder Brass kolektiboa. Gaizteizkoak ere dira De Farra Matxin bandeko kideak. Bost musikari osatzen duten talde honek jazz, Dixieland, Marching Band eta funky repertorioa eskainiko dute. Italiatik Camilo Crowns Swim Orkestra etoriko da, swing eta zirko soinuek ekarriko ditu. Orkestra dotorea ikusleak magia eta fantasiazko mundura daramatzana. Igandean goizeko 11:00 hasiko dira banden emanaldiak eta eguerdiko ordu batetan Aizetara 2016ko sari banaketa izango da. Igandeko errepasoa bukatzeko Elorriora goaz. Bertan homofobia iraganeko kontua da, sexu eskubideak, giza eskubideak izeneko erakusketa duzue ikusgai Elorrioko Iturri Kulturetzean. Erakusketaren barruan 13 panel jarri dira hainbat mezu zabaltzeko asmoz. Sexu eskubideak giza eskubide dira, giza eta sexu eskubideak unibertsalak dira. Alegia, batak zein besteak garrantzi bera dute eta ez daude kultur tradizion edo sistemen mende. Erakusketa ekainaren 28an LGTB kolektiboaren sexu askatasunaren nazioarteko eguna dela eta antolatu dute.
Ez, con dicharacheria y alegría.
Hemen, ez que gugara, sexo, roia, ez que sosak zareten.
Bueno, eta honekin gubagoaz, ezin esan datorren aster arte, ba, datorren astean espaikara egongo. Lehen aipatu dugun bezala, hau izan da ikasturteko, seguko lan funtzionatzen baitugu, ikasturteko, urteko. Udaldia dator, oporrak hartu duko ditugu, eta hau izango da, esan bezala, ikasturteko azken saioa, batzuk zorionekoa garenak oporrak hartzeko aukera daukagu eta bagoaz, Leire.
Ai, hori itzultzeko zaila, Ez dakienik nola sentimentu horiek. Ez que badaukat hor barruan agurtzan, Alako sentimentu kontrajarri bat. Amaitu nahi dut, baina ez dakien nola.
Bueno, garbi geratu zain niri Leire oporrak behar dituzula.
Nik uste
ez dakit merezitakoak edo ez, baina joan behar duzu eta hartu atzedena, pila karga eta bueltatuko gara.
Bueno, orduan agurtuko zaituzu agurtzan ez, hemen zauzkat, bai? Eta uda ona pasa dezazula.
Pardin.
Hemen egon garan orduetan ondo pasatu dugu, ondo jan dugu, ondo edan dugu, gure Josueren konpainiarekin eta beste kolaboratzaileekin konpainiarekin.
Josu ere oporretan doia?
Ahi ez dakit, baina bueno, nik agurtuko dut. Bueno, zu, kontatuko diguzu bueltania gauza berriak, leku berriak, informazio berria, hori dana bueltane kontatuko dugu.
Hainbeste lan, inbehar dugu, oporretan bebai?
Ez, hori da geratzen zaizuna, zuk esperientzia bat izan ondoren, sentitzen edo geratzen dena, pues hori kontatuko diguzu, nik hori egiten zaizuko naiz. Bitartean lagunok, ba, ondo bizi egin nahi duzuena, eta gu ahaztu, ba, bueltar arte, datorren ikasturtera arte.
Bilbo iria irratian, 96.0an gaudela eta egongo garela, gogoratu, eta asteburuan zein bihau irratzaioan. Torreko gara berriro.
Bueno, dena den, hor baldin badaukazue, ai, zer egingo du nik asteburu honetan? Ba, bilboiria.eusen podcastak daude, eta urto zoan egindako programak entzungai izango dituzue, ba, tximinoa sentitzen baldin baduzue.